Esmu ieradusies Rīgas 40. vidusskolā, kur 9. klasei sākas Latvijas vēstures stunda. Iepriekšējā reizē ir uzrakstīts kontroldarbs, tāpēc tagad sāk jaunu tēmu par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Visi tie notikumi saucas ar vienu ļoti tādu pazīstamu vārdu atmoda krieviski probuždīņi.
Visu Latvijas vēstures stundu skolotājs vada bilingvāli, jeb divās valodās – latviešu un krievu. Sākumā izstāsta latviski, bet pēc tam pārtulko to krieviski.
Jaunlatvieši, nu paldies Dievam, jaunlatvieši. Jaunlatvieši, krieviski, kā mēs to pārtulkosim? Mladalatiši, da, ne novi latiši, a mladalatiši, da?
Arī skolēni, atbildot uz skolotāju jautājumiem, izsakās abās valodās, jo pirms trim nedēļām 9. Klasei pievienojās 15-gadīgais Kirils. Viņš ar ģimeni ieradās Latvijā, bēgot no kara Ukrainā. Rīgas 40. Vidusskolā skolotājiem nav obligātas prasības stundu vadīt divās valodās. Arī skolēniem neviens neliek komunicēt svešvalodā. Taču Latvijas vēstures skolotājs Aleksandrs Teišerskis uzskata, ja solās esi cilvēks, kurš nesaprot latviešu valodu, ir pieklājīgi teikt to iztulkot.
Lai cilvēks jūstos komfortabli puslīdzi, ja? Šie jaunajā kolektīva, jaunajā vieta, un papildu kaut ko vēl nu, saprot no vēstures. Un pat viņiem, cik es sapratu, un mūsu direktora bija sludinājusi tādu lietu, ka Latvijas vēsturi viņam pat nav jākārto, ne eksāmes, ne atzīme viņam nav. Tikai jānoklāsa to kurs un viss.
Kirila klases audzinātāji, direktoras vietniece un latviešu valodas un literatūras skolotāja Zita Zvejniece stāsta, kopš skolā ieradās skolēni no Ukrainas, skola cenšas, lai bērni pilnvērtīgi varētu turpināt mācības.
Ir mums viena kolēģi, kas pat darba lapas jau ir iztaisījusi arī ukraiņu valodā. Pati mācu latviešu valodu ar bildītēm un vārdiņiem kopā, arī gatavojos stundai bērnam.
Skolā šobrīd ir 18 ukraiņu skolēni, mācās no 1. Līdz 11. Klasei. Katram palīdz iejusties un ir blakus.
Domāju, ka katrs klases audzinātājs vispirms vēro bērnu, saprot, vai ir traumas vai nav traumas psiholoģiskas, es domāju. Un tikai tad mēs mēģinām pietuvoties un izzināt vairāk. Arī es pati tā darīju pirmo nedēļu. Priecājos par viņu, ka viņš šeit ir starp mums, klase ļoti labi uzņēma, vēroju viņu, palīdzēju neapmaldīties, informēju ļoti, sazvanījos katru vakaru vai ir skaidrs par nākošo dienu. Un tad šonedēļ, kas ir otrā nedēļa, jau atļāvos arī ar viņu pajautāt, kā viņam ir bijis, vai ir arī nācies pagrabos pārlaist kādu laiku, atbildēja jā. Māja arī pajautāja, kā tur radinieki palikuši, tēvs tur ir palicis, vai visi sveiki un veseli, atbilde ir jā. Māja arī nav aizskarta, bet būsim vienmēr līdzās, arī kolektīvā tā nospriedām, būsim līdzās, vērosim, palīdzēsim un cerēsim, ka tas būs īstermiņā.
Kirils Latvijā dzīvo jau aptuveni mēnesi. Ieradās kopā ar mammu Iru un savu 13-gadīgo brāli Egonu, kas mācās 7. Klasē šajā pašā skolā.
We came here with my mom friends. We live in one flat.
Šobrīd viņi dzīvo dzīvoklī, ko īrē kopā ar mammas draudzeni. Viņš saka, ka dzīvesvieta ir neliela, taču viņam tā ļoti patīk, jo atrodas vien 5 minūšu attālumā no skolas. Kirils stāsta, ka viņam patīk spēlēt volejbolu un elektrisko ģitāru, ko atvedis līdzi. Ukrainā viņš pabeidza mūzikas skolu.
Mācības stundas Ukrainā notika attālināti, taču mamma baidījās, ka skola jebkurā brīdī tiks slēgta, tāpēc gribēja, lai sāku ar brāli mācīties Latvijā.
Kirils Latvijā apgūst tos pašus mācību priekšmetus, ko Ukrainā, piemēram, matemātiku, angļu valodu, ķīmiju, fiziku, taču nu jau trešo nedēļu viņš mācās arī Latvijas vēsturi un latviešu valodu. Par šiem diviem priekšmetiem vērtējums gan neizliks, taču mācību gada beigās skolas vadība plāno veidot darba lapas krievu vai ukraiņu valodā, lai pārbaudītu ukraiņu skolēnu iegūtās zināšanas.
Not bad, because some lessons so easy.
Šajā skolā es jūtos ļoti labi. Arī vairākās mācību stundās man ir ļoti viegli sekot līdzi, jo Ukrainā lielāko daļu no tēmām, kuras Latvijā māca tagad 9. Klasē, es apguvu jau 8. Klasē.
I like this class. My classmates are very friendly.
Man ļoti patīk mani klases biedri. Viņi ir ļoti draudzīgi, palīdz iejusties, stāsta par skolu, latviešu valodu un Latviju. Mēs runājam krievu valodā. Arī skolotāji vienmēr stundās uzreiz pārtulkot krievu valodā.
Kirils šogad pabeigs 9. Klasi. Taču par eksāmeniem, vidusskolu vai citiem nākotnes plāniem nav domājis, jo visa uzmanība pievērst Ukrainai. Viņš grib atgriezties, līdz ko būs beidzies karš. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.